rugendo rwa Ramaphosa kuenda Zimbabwe runongotsimira kudyidzana kwagara kuripo pakati penyika mbiri idzi. Kudyidzana uku kunobva kure chaizvo. Saka imwe pane zveupfumi zvematongerwo enyika nezvekugarisana kwakanaka pakati penyika mbiri idzi. Ndangoti ndizvo zvikuru nechidimbu zvingaitike parwendo rwaiswa navaRamaphosa.
Vakawanda vamukonza vanenge vachitarisira kuti misangano yakadai inge ichiburitsirawo kana kuigira Zimbabwe cheuviri. Pane zvingatarisirwa kubuda here pamusangano iwoyu webinational commission?
Cheuviri chingabuda pamusangano uyu ndechekuti ukama kunyanyanyanya pane zveupfumi uchasimbaradzwa. Asi chakaitira ukama huri pakati peSouth Africa neZimbabwe pane zveupfumi ndechekuti South Africa inenge iri kuwana zvakati wandei kudarika Zimbabwe paukama uku. Zvotarisawo panyaya dzezvematongerwo enyika, South Africa ndiyo vatingati kwakurugarisana kwevanhu ndiye sahwira mukuru weZimbabwe. Tinotarisa kumashure toona kuti pakamboita Gakava 2008-9 vaimba vapresident Thabo Mbeki ndo vakauya vakaibva kuyananisa mapato aipikisana muZimbabwe. Tozotarisawo nyaya dzekugarisana. Pari kukanganisika zvinhu muZimbabwe, vanhu vachiomerwa neupenyu kwavari kunyanya kutizira zvakanyanya kuSouth Africa. Saka kusangana kuchaita makurukota nevatungamiri venyika uku vachanotaurana kuti tosereka vanhu vazhinji vatigudzwa kuti vakabva kuZimbabwe vakauya kuSouth Africa kunyanyanyanya avo vakanga vasina mapepa.
Tinoonawo kuti Zimbabwe yakaita musangano mumwe chete webinational commission svondo rapera pamberi nenyika yeBotswana. Misangano yakadai mungaikurudzira here kuti inge ichiitwa nenyika dzose kana tisiri kuona zvinobva mumisangano iyi?
Chandinokurudzira ndechekuti misangano iyi ngaiitwe nenyika dzinoonekerawo kuti dzingape Zimbabwe cheuviri, nekuti chatinoona ndechekuti kune dzimwe nyika dzekuti kunyange pakaitwa misangano yakadai Zimbabwe haina chaingawani, asi tirikuziva kuti Zimbabwe ine matambudziko anoda kugadziriswa. Saka kurudzira angu ndeyekuti Zimbabwe painoita misangano iyi ngaiongorore kuona kuti zvii zvaingagone kuwana kune avo vainoita navo misangano yakaita seiyi.
Mapoka api amungatarisira kuti dai asimudzirwawo muZimbabwe? Tine mapoka akaita zvekudyidzana, kutengeserana migodhi, kufambiswa kwemashoko nezvimwe zvakadaro.
Inzvimbo dzakawanda chaidzo kunyanyanya dzamataura dzezveupfumi. Vanotaura vamwe vanoti nyaya dzezveupfumi muZimbabwe kanda paenda pasi zvakanyanyanyanya. Ingava nyaya yezvemigodhi iyoyi inoonekwa kuti equipment iri kushandiswa iequipment yakare kare isagoni kupa vari kuishandisa maritenza anoita kuti varambe vachiita mari yakawanda. Tikarisa nyaya zvekurima Zimbabwe iri kuda sapoti chaiyo chaiyo kunyaya dzezvekurima, nekuti ndo kunotangira upfumi hweZimbabwe. Kukasapoti yako kukabudirira zvinoita kuti mabazi ezveupfumi emuZimbabwe aite zvakanaka. Totarisa futi nyaya yezvetransport zvekufambisa, Zimbabwe ine dambudziko panyaya dzezvetransport. Saka mapato akawanda ari kuda kuti Zimbabwe ibatsirikane. But also pane divi rezvematongerwo enyika tirikuona kuti pane makakatano asingabviri, ende South Africa inogona kupinda irikubatsiridza kuti vana veZimbabwe vari kutadza kunyatsonzwanana vagone kuyanana